Այժմ ընթերցողին լավ հայտնի է, ինչպես և ինձ, թե ինչ էի ես մանկությանս այն շրջանում, որ նկարագրում եմ այս րոպեիս. Մի առավոտ ես գրքերս առած մեր դահլիճը մտնելիս, տեսա, որ մայրս շատ վարանած է, Միս Մեորդստոնը հաստատ տրամադրված, իսկ Միստր Մեորդստոնը զբաղված իր ճկուն գավազանի ծայրին մի ինչ-որ բան կապելով։ Երբ ներս մտա, նա գավազանը երկու անգամ շաչեցնելով, օդում ճոճեց.
«Այո, Կլարա»,
ասաց Միստր Մեորդստոնը.
«Ես ինքս էլ շատ ծեծ եմ կերել»։
«Իհարկե»,
նկատեց Միս Մեորդստոնը.
«Չեմ կասկացում, սիրելի ջան, որ ձեր ասածը ճշմարիտ է»,
վրա բերեց մայրս թոթովելով.
«Բայց միթե այդ ծեծն օգտակար էր Էդուարդի համար»։
«Իսկ դու, Կլարա, կարծում ես, թե վնասակար էր»?
հարցրեց խստությամբ Միստր Մեորդստոնը.
«Այդ է խնդիրը»,
կնքեց Միս Մեորդստոնը վճռաբար, իսկ մայրս հեզությամբ պատասխանեց.
«Հարկավ այդպես է, սիրելի ջեն»։
Եվ ոչ մի ուրիշ խոսք չասաց. Գուշակեցի, որ այդ խոսակցության առարկան ես եմ, և նայեցի Միստր Մեորդստոնի աչքերին, որոնք շեշտակի ուղված էին իմ վրա։
«Դե, Դավիթ»,
ասաց նա, և նրա աչքերը չարաչար պսպղացին,
«այսօր պիտի զգույշ լինես»։
Նա կրկին փորձեց և շաչեցրեց իր գավազանը. Այս անելուց հետո գոհ սրտով մի կողմ դրեց և վերցրեց իր գիրքը. Դա մի լավ միջոց էր հենց սկզբից արթնացնելու իմ միտքը. Զգում էի, որ դասիս բառերը ոչ թե հաթ-հաթ և կամ տող-տող, այլ ամբողջ էջերով են փախուստ տալիս իմ գլխից. Ես փորձում էի բռնել նրանց, բայց նրանք, եթե կարելի է այսպես ասել, կարծես թե չմուշկներ հագած սլանում էին, և այնպես արագ, որ քամին էլ հետևներից չէր հասնի։ Սկիզբը վատ էր, շարունակությունը ավելի վատ։ Այդ օրը ես ներս էի մտել հաստատ հույսով, որ գովասանք կստանամ, որովհետև լավ էի սերտել դասերս, սակայն հաշիվներս բոլորովին սխալ դուրս եկան։ Անվճար պարտքերի զգումարը գիրք գրքի հետևից տվարանում էր, և Միս Մեորդստոնը անքթիթ աչքերով դիտում էր շարունակ մեզ։ Եվ երբ վերջապես 5000 պանիրներին հասանք, մայրիկս թունդ լաց եղավ։
«Կլարա»,
ասաց Միս Մեորդստոնը ազդարար ձայնով.
«Սիրելի ջան, ես մի փոքր տկար եմ»,
ասաց մայրս։ Միստր Մեորդստոնը հանդիսավոր ակնարկ արեց քրոջը, ապա գավազանը վերցնելով, վեր կացավ աթոռից և ասաց.
«Իրավ, որ ջեն, դժվար է Կլարայից պահանջել, որ նա հաստատությամբ դիմանային տանջանքին և ցավին, որ այսօր հասցրեց նրան Դավիթը. դրա համար պետք կլիներ ստոիկյան պնդություն ունենալ. Կլարան անշուշտ շատ է ուղվել և ամրացել, բայց դեռ չի կարելի շատ բան պահանջել նրանից. Դավիթ, եկ միասին վերև գնանք»։
Մինչ նա ինձ դեպի դուրն էր քաշում, մայրիկս մեր վրա սլացավ։ Միս Մեորդստոնը բռնեց նրան և գոչեց.
«Կլարա, խելքդ թրցրել ես»։
Մայրս փակեց ականջները և դառնապես լաց եղավ։ Միստր Մեորդստոնը ծանր և հանդարտ քայլերով վերև բարձրացավ ինձ հետ միասին։ Հավաստի եմ, որ գործադիր իշխանության այդ հանդիսավոր վերելքը մի հրճվանք էր պատճառում նրան։ Երբ վերև հասանք, նա հանկարծ գլուխս բռնեց և սեղմեց իր թևի տակ։
«Միստր Մեորդստոն, սըր»,
գոչեցի ես,
«թողեք ինձ, աղաչում եմ, մի ծեցեք ինձ. ես դասերս լավ եմ սերտում, բայց չեմ կարողանում պատասխանել ձեր և Միս Մեորդստոնի առջև, չեմ կարող»։
«Չես կարող, իրավ, Դավիթ, ահա իսկույն կտեսնենք»։
Կարծես թե նա մամլիչով էր ճնշում գլուխս, բայց ես ուժգին ցնցում անելով նրա ճանկերից դուրս պրծա և պաղատեցի, որ չլլկի ինձ։ Սակայն մի վայրկյան միայն տվեց այդ։ Հետևյալ վարկյանին, Միստր Մեորդստոնը սաստիկ կերպով զարկեց ինձ. Ես իսկույն էլ նրա ձեռքը բռնեցի, որով ուզում էր բերանս փակել և ամբողջ ուժով կծեցի. Դեռ այսօր էլ, երբ հիշում եմ այդ դեպքը, ատամներս կրճտում են. Այնուհետև Միստր Մեորդստոնը իր հարվածները այնպես արագացրեց, որ կարծես ուզում էր սպանել ինձ. Չնայած մեր հանած աղմուկին, ես լսում էի սանդուղքի կողմից ոտքի ձայներ և կանացի ճիչ. Դա մորս և Պեգոտիի աղիողոր մլացն ու կոցն էր. Վերջապես Միստր Մեորդստոնը հեռացավ և դուրս գնալիս փակեց դուռը. Ես մնացի հատակի վրա, իսպար ջարդված, բորբոքված և իմ թշվառ դրությունից զայրացած ու կատաղած. Հիշում եմ, թե ինչ անբնական լռություն էր տիրում ամբողջ տանը, երբ ես փոքր ինչ ուշքի եկա. Հենց որ բարկությունս սկսեց իջնել և ցավիս մորմոքը մեղմանալ, ես մտածեցի, թե ինձնից ավելի մեղապարտ էակ աշխարհիս երեսին չկա. Որոշ ժամանակ հատակի վրա անկած ականջ էի դնում, բայց ոչ մի շշուկ չէր հասնում ինձ. Հազիվ սողալով, պատկերս տեսա հայելու մեջ. Ուռած, կարմրած, այլանդակված ահռելի էր երեսս. Ես սարսափեցի ինքս ինձնից. Սպիներով ծածկված անդամներս այն աստիճան կսկծում և ցավում էին, որ ամենաթեթև շարժումից անգամ սկսում էի լալ. Սակայն այս բոլորը ոչինչ էր հանցավոր լինելու զդառնության առջև. Կարող եմ ասել, որ եթե ես իրոք մի ահագին ոճիր էլ գործած լինեի, հանցավորությանս զգացումն ավելի սաստիկ չէր լինի. Արդեն սկսել էր մթնել, և ես պատուհանը փակեցի. Երկար ժամանակ պառկած էի գլուխս շեմքին դեմ տված, մեկ լալով, մեկ նիրհելով ու մեկ էլ ականջ դնելով. Այդ միջոցին դռան բանալին ճռնչաց և Միս Մեորդստոնը ներս մտավ, մի բաժակ կաթ, փոքրինչ միս ու մի կտոր հաց բերելով. Առանց մի բառ ասելու այդ բոլորը սեղանի վրա դրեց, օրինակելի համառությամբ նայեց վրաս և գնաց դուրս. Գնալիս դուռը նորից փակեց. Արդեն վաղուց գիշեր էր, իսկ ես պատուհանի առջև մենակ նստած էի, մտածելով միթե այլևս ոչ ոք չի գա. Ամենայն հույս կորցնելուց հետո հանեցի շորերս և մտա անկողին, և անկողնում հարցնում էի ինձ ահուդողով, թե ինչ կլինի իմ վիճակը. Արդյոք իրավ ես քրեական հանցավոր եմ, արդյոք չեմ բանտարկի ինձ, կամ թե արդյոք կախելու վտանգ ինձ չի սպառնում. Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես հետևյալ առավոտյան զվարթ սրտով զարթնեցի, և հետո հանկարծ նոր աղետը հիշելով վհատ տագնապ զգացի. Դեռ անկողնից չէի ելել, երբ Միս Մեորդստոնը ներս մտավ, կարճ խոսքերով ինձ հայտնելով, թե կարող եմ կես ժամ պարտեզում զբոստել, ոչ ավելի, և նույն րոպեին դուրս գնաց, դուռը բաց թողնելով, որպեսզի ես օգուտ քաղեմ այդ շնորհից. Այդպես էլ արի, և ամեն առավոտ անում էի բանտարկությանս միջոցին, որ ճիշտ տևեց 5 օր. Եթե կարենայի մենակ տեսնել մայրիկիս, ես չոքելով նրան կմոտենայի և լալով ներողություն կխնդրեի. Սակայն այդ միջոցին Միս Մեորդստոնից բացի ես ուրիշ մարդ չէի տեսնում. Ինձ թույլ էր տրված դահլիճ իջնել միայն իրիկվա աղոթքի ժամին, երբ տան բոլոր անդամները միասին էին հավաքվում. Այդ ժամին Միս Մեորդստոնը վերև գալով ինձ դահլիճ էր իջեցնում և կանգնեցնում դռան մոտ, հենց իմանաս ես մի ավազակ լինեի. Հետո հանդիսավոր կերպով ետ տանում իմ բանտը, առաջ քան աղաթողներից գետ մեկը տեղից կշարժվեր։ Այդ միջոցների նկատում էի, որ մայրս շատ հեռու էր կանգնում և այնպիսի դիրքով, որ ես չէի կարողանում նրա երեսը տեսնել։ Իսկ Միստր Մեորդստոնի ձեռքը մի մեծ կտավետ հաշկինակով փաթաթված էր։ Անկարելի էր բացատրել, թե ինչպես երկար տևեցին այդ 5 օրերը։ Դրանք իմ հիշողության մեջ ամբողջ տարիների տեղ են գրավում։ Ես ականջ էի դնում ամեն բանի, ինչ որ կատարվում էր մեր տանը. Զանգակների հնչյուններին, դռների շռնդոցին, խոսակցության շշուկին, սանդուղքից հաստող քայլերի ձայնին, ականջ էի դնում դրսից լսվող քրքջին, ուրախ սուլոցին կամ երգին, և դրանց զվարթ թնդյունից ավելի սրտամաշ էր դառնում տրտմությունը իմ արգելարանում. Հետևում էի ժամերի անորոշ ընթացքին, մանավանդ գիշերները, երբ հանկարծ քնից սթափվելով կարծում էի, թե արդեն առավոտ է, այնինչ մերոնք դեռ չէին պառկել, և իմ առջև դեռ մի երկար ու տագնապալի երազներով լի գիշեր կար. Բայց ահա լուսանում էր, գալիս էր կեսօր, երեկո. Տղաները վազվզում էին հանգստարանի մարգի վրա, իսկ ես պատուհանիս հետևից թաքուն դիտում էին նրանց, վախենալով, որ նրանք բանտում նստած լինելս չիմանան. Տարօրինակ էր թվում ինձ, որ ես այլևս իմ սեփական ձայնը չեմ լսում. Միայն ճաշի և ընթրիքի հետ գալիս էր ուրախության պես մի թռուցիկ բան, բայց դրանց հետ էլ իսկույն անցնում էր. Մի երեկո մի զովարար անձրև եկավ, և հետս հետը ստվերով պատեց եկեղեցին. Ստվերով պատեց նաև իմ սիրտը, և սրտիս ամեն տագնապները և խայթերը. Այս բոլորը դեռ այն աստիճան վառ ու թարմ է մտքիս մեջ, որ կարծես ոչ թե հինգ օր, այլ ամբողջ տարիներ տևած լիներ. Կալանավորությանս վերջին գիշերը ես արթնացա, հանկարծ անունս լսելով, որ մեկը շշնջում էր. Վարձ հատկեցի անկողնուց և մթության մեջ բասկատարած ասացի. «Դու ես Պեգոտի»։ Անմիջապես պատասխան չեղավ, բայց անունս նորից լսեցի մի այնպիսի խորթավոր, ահարկու ձայնով արտասանված, որ անշուշտ ուշաթափ կլինեի, եթե նույն վարկյանին միտքս չգար, որ ձայնը դռան փականքի ծակից է հնչում. Խարխափելով մոտեցա դռանը և բերանս ծակին դնելով փսփսացի. «Այդ դու ես, սիրելի Պեգոտի»։
«Ես եմ, ես, հոգյակ Դևի, ես եմ»,
պատասխանեց նա.
«Բայց տես, մկնիկի պես զգույշ եղիր, թե չէ կատուն կլսի»։
Իմացա, ով է այդ կատուն. Միս Մեորցոնի սենյակը իմին կից էր.
«Ինչպես եմ այրիկս, Պեգոտի, շատ է բարկացած իմ վրա»։
Պեգոտին լաց էր լինում դռան ծակի մյուս կողմում, ինչպես և ես այս կողմում. Վերջապես նա պատասխանեց.
«Չէ, չէ, այնքան էլ չէ»։
«Ինչ են ուզում անել ինձ հետ, Պեգոտի, չգիտես»։
«Ուսումնարան, Լոնդոնի մոտերքը»։
Պատասխանեց Պեգոտին. Ես ստիպեցի նրան, որ իր խոսքերը կրկնի, որովհետև շտապելուց մոռացել էի բերանի ստեղականջս դնել դրանցակին, ուստի և նրա պատասխանը, փոխանակ, լսելիքիս հաստելու միայն կոկորդս էր խտղել.
«Երբ, Պեգոտի»։
«Վաղը»։ «Դրա համար էր, որ այսօր Միս Մեորդստոնը բոլոր շորերս պահարանից անեց»։
«Այո»,
ասաց Պեգոտին.
«Կապոց»։
«Իսկ մայրիկիս չեմ տեսնի»։
«Այո»,
ասաց Պեգոտին.
«Առավոտյան»։
Հետո նա բերանը ավելի պինդ հպեց փականքի ծակին և շտապ-շտապ արտասանեց մի քանի խոսք. արտասանեց այնպիսի հուզմունքով և եռանդով, ինչպես երբեք աշխարումս որևէ բառ չէր հաղորդվել փականքի ծակով, և նրա ամեն մի բառը ընդհատվում էր թղձուկից.
«Սիրելի Դևի, հոգյակ իմ, եթե վերջին օրերս, ես քեզ այնպես չեմ գգվել, ինչպես որ միշտ գգվել եմ, չկարծես, թե իմ սերը դեպի քեզ պակասել է»։ «Ախ, աչքիս լույս, ես առաջվանից ավելի շատ եմ քեզ սիրում, բայց ես քո օգտի համար էի այնպես վարվում, մեկ էլ ուրիշի, Դևի, ոսկի տղաս, լսում ես ինձ, կարողանում ես լսել»։
«Այո, այո, Պեգոտի»,
ասացի ես հեկեկալով։
«Գառնուկ իմ»,
շարունակեց Պեգոտին ամենաջերմ կարեկցությամբ։
«Ահա թե ինչն է խնդիրս. երբեք չմոռանաս ինձ. Ես էլ քեզ չեմ մոռանա երբեք. Միշտ էլ մայրիկիդ լավ կնայեմ, Դևի, ինչպես որ քեզ եմ նայել. Ես ոչ մի ժամանակ չեմ բաժանվի նրանից. Կգա մի օր, երբ նա գուցե սրտանց կուզենա իր խեղճ գլուխը հիմար, համար Պեգոտիի գրկի վրա դնել. Եվ նամակներ կգրեմ քեզ, հոգյակ իմ, չնայելով, որ անուս եմ, և
Եվ Պեգոտին սկսեց փականքի ծակը համբուրել, որովհետև ինձ համբուրել չէր կարող։
«Շնորհակալ եմ քեզանից, իմ սիրելի Պեգոտի»,
ասացի ես։
«Շատ շնորհակալ եմ, շատ, շատ. Բայց մի խնդիր ունեմ, կկատարես? Խոսք կտաս գրել միստր Պեգոտիին, և փոքրիկ եմ լիին, և միստր իսկ միջին, և հեմին, որ ես այնպես վատ տղա չեմ, ինչպես որ գուցե նրանք են կարծում. Գրիր նրանց, որ ես ամենքին ուղարկում եմ իմ սերը, մանավանդ փոքրիկ եմ լիին. Անգին Պեգոտի, խոսք կտաս»։
Բարեսիրտ կինը խոսք տվեց, և մենք երկուսս ջերմ գորովով համբուրեցինք փականքի ծակը։ Եվ ես այդ ծակը մինչև անգամ շփեցի, կարծես թե նա Պեգոտիի ազնիվ երեսը լիներ, ու հետո բաժանվեցինք։ Այդ գիշերվանից սկսած մի այնպիսի զգացում դեպի Պեգոտին արմատ բռնեց սրտիս մեջ, որ դժվար էր պարզ բացատրել։ Նա մայրիկիս չփոխարինեց, ոչ ոք էլ աշխարհիս երեսին այդ չէր անի, սակայն սրտիս մի դատարկ անկյունը լցրեց, ու ես մի այնպիսի հակում զգացի դեպի նա, որի նմանը դեռ ոչ մի էակի համար չէի զգացել։ Դա մի ծիծաղելի կիրք էր, այո, բայց եթե հանկարծ Պեգոտին մեռներ, ես չգիտեմ ինչ կանեի և ինչ դեր կկատարեի այդ դիպվածում, որ ինձ համար մի իսկական ողբերգություն կլիներ։ Առավոտյան միս Մեորդստոնը առաջվա պես եկավ ինձ մոտ և ասաց, թե ես դպրոց պիտի ուղարկվեմ, մի վճիռ, որ ինձ համար իր կարծացի չափ նոր բան չէր։ Հայտնեց նմանապես, որ ես իսկույն շորերս հագնեմ և իջնեմ վայր նախաճաշիկ ընդունելու։ Այնտեղ տեսա մայրիկիս, որի դեմքը բոլորովին սփրտնել էր և աչքերը արտասուքից կարմրել էին։ Ես նրա գիրկն ընկա և վշտագին սրտիս խորքից ներողություն խնդրեցի։
«Ախ, Դևի», ասաց նա, «ինչպես դու սիրտ արիր վշտացնելու այն մարդուն, որին ես սիրում եմ. աշխատիր ուղվել, սիրելիս, աղոտ քարա, որ ուղվես. Դևի, ես ներում եմ քեզ, բայց շատ եմ ցավում, որ դու այդպիսի վատ կրքեր ունես»։
Նրան համոզել էին, որ ես չարասիրտ տղա եմ, և նա ավելի այս բանից էր վշտացած, քան իմ մեկնելուց։ Այս հանգամանք մի անտաների ցավ ազդեց ինձ։ Ես փորձեցի վերջին նախաճաշիս համն առնել, բայց արտասուքիս շիթերը ընկան հացի վրա և թեյիս մեջ կաթեցին։ Նկատեցի, որ մայրիկս աչքերը մեկին վրա, մեկ արթուն միս Մեորդսոնի վրա է ուղում, հետո ներքև, և կամ մի կողմ մտիկ անում։
«Դուրս տարեք Մաստր Կոպերֆիլդի սնդուկը», ասաց միս Մեորդստոնը, երբ կարգի դղրդյուն լսվեց դռան մոտ։
Ես կարծում էի, թե Պեգոտին կգա, բայց եկողը նա չէր, ոչ էլ միստր Մեորդստոնը։ Իմ նախածանոտ կառապանն էր կանգնած դռան առջև։
«Կլարա»,
ասաց միս Մեորդստոնը ազդու ձայնով։
«Իսկույն, սիրելի ջան»,
պատասխանեց մայրիկս։
«Բարով գնաս, Դևի, գնալը քեզ օգուտ է. Բարի ճանապարհ որդիակի, արձակուրդին տուն կգաս, և ես վստահ եմ, որ լավ տղա դարձած կտեսնեմ քեզ»։
«Կլարա», կրկնեց միս Մեորդստոնը։
«Իսկույն, սիրելի ջան»,
կրկնեց մայրիկս, որ բռնել էր ինձ իր գրկում։
«Ամբողջ սրտով ներում եմ քեզ, տղաս, հոգիակս. Աստծո օրհնությունը քեզ ընկեր»։
«Կլարա», երորդեց միս Մեորդստոնը։ Միս Մեորդստոնը բարի եղավ մինչև կարգն առաջնորդելու ինձ և ասելու.
«Ես հուսով եմ, որ դու կուղվես, եթե ոչ, բանդ վատ կվերջանա»։
Այնուհետև ես կարգ նստեցի և ծույլ ձին ճանապարհ ընկավ։